La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Circa 10% din populația Republicii Moldova consideră că HIV-SIDA se transmite prin alimentele mâncate din același vas, prin tuse, sărut, strângerea mâinii, transpirație. Așa arată rezultatele unui sondaj de opinie efectuat de Fundația SIDA Est-Vest cu suportul Centrului de Analiză și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS. Despre sindromul de imunodeficiență achiziționată vom vorbi la acest sfârșit de săptămână. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. La negocierile de ieri în problema transnistreană, participanții au convenit asupra creării unei comisii internaționale pentru evaluarea situației în vederea organizării de alegeri libere și corecte în Transnistria, alegeri care să fie recunoscute de comunitatea internațională. Negociatorul pentru conflictele înghețate în Eurasia din partea Statelor Unite, Steven Mann, a declarat că aceste alegeri ar urma să aibă loc în contextul planului ucrainean de reglementare al conflictului transnistrian. Este o parte importantă a planului ucrainean. Dar alegeri libere și democrate prin ele însele nu vor rezolva problemele. Dar noi apreciem rolul pe care îl au în planul ucrainean. Ca un punct general, suntem cu siguranță pentru transparență și procese democratice peste tot. La noapte, Moldova, de rând cu alte țări europene, va trece la ora de iarnă, când acele ceasornicilor vor fi mutate cu o oră înapoi. În India, la New Delhi, cel puțin 3 explozii au avut loc la un interval de câteva minute și relatările de până acum, deși controversate, vorbesc despre multe victime. Prima explozie a avut loc în apropiere de gara centrală a capitalei indiene, în cel mai mare bazar al orașului. A doua explozie a avut loc în sudul capitalei și se relatează despre încă o explozie în New Delhi, dar locul nu este precizat. Marți, hindușii sărbătoresc Festivalul Luminilor, o sărbătoare religioasă. Și tot în India, ministrul indian de externe Natvar Singh și Partidul Congresului aflat la putere au respins astăzi concluziile raportului Națiunilor Unite asupra programului Petrol contra Hrană, program în care au fost făcute fraude masive în înțelegere cu fostul regim al lui Saddam Hussein. Atât numele ministrului de externe cât și al partidului figurează pe lista celor care au beneficiat ilegal de contracte în cadrul programului. Șeful diplomației indiene cât și Partidul Congresului consideră acuzele ce le-au fost aduse drept neadevărate. În cadrul acestui program, peste 2200 de companii din peste 60 de țări au făcut abuzuri în desfășurarea programului.
Omenirea nu va reuși să stopeze extinderea infectărilor cu HIV-SIDA până în anul 2015 din cauza că boala se mișcă mai repede decât eforturile de a o stăvili. Această concluzie a fost trasă chiar de specialiștii ONU, care au arătat că peste 39 de milioane de oameni din lumea întreagă sunt infectați, în ciuda faptului că numai în acest an au fost alocați peste 8 miliarde de dolari pentru stoparea flagelului. Am mers la centrul SIDA din Chișinău pentru a afla cum se prezintă situația în Moldova. Ecaterina Rotaru, șefă de secție, va încerca să analizeze comportamentul oamenilor în fața amenințării SIDA. Ea ne vorbește mai întâi însă despre două cazuri care au marcat-o în mod deosebit.
Un băiat care la nici 14 ani l-am găsit ca o persoană pozitivă. Era un băiețel care utiliza droguri de la vârsta de 12 ani. El se uită la mine cu ochișorii lui și întreabă, înseamnă că eu n-am spus să mă căsătoresc. Zic, tu ai spus să te căsătorești, dar viitoarea ta soție trebuie să știi că tu ești infectat și o să vrie ca să căsătorească cu tine. Și următoarea întrebare care mi-a dat-o, știți, m-a făcut extraordinar. Spune, înseamnă că n-am spus să am copii. Zic, tu ai spus să ai copii, dar copilul tău poate să nască infectat. Tu poți să decidezi, tu poți să nu-ți vezi copilașul tău, poți să mă vezi cu niște lacrimi ca margaritarele pe obraș, a plecat. M-am uitat unde se duce el, dacă a stat, am folosit alcool, mama folosea alcool. Sora era în altă parte, adică fără nicio susținere. A decidat băiețelul, nu mai este în viață. Și o fată extraordinar de frumoasă. Când a venit la noi, avea 20 de ani, zice, eu vreau să-mi fac un test la HIV. Am făcut testul, primul, al doilea, a fost confirmată că are virusul ăsta în sânge. Și din ceea ce ne-a povestit ea, zice, la școală părinții erau bine, eu eram bine îmbrăcat, aveam parfumuri scumpe. Din clasa 8-a s-a început zile onomastice, fără părinți, cu cafea, cu ceai, pe urmă, cu băuturi alcooloși. Din clasa 8-a, de cum eram femeie, știam ce înseamnă un bărbat. Și zice, deoarece avem succes la bărbați mai în vârstă, a terminat liceul, un poliglot. cunoșteau mai multe limbi, a fost vândut de bărbați în Moscova, după acestea în Israel, în Cipru, în Germania. Și când s-a întors din Germania și s-a făcut un test, pentru că zicea să înțeam că ceva nu bine cu mine. După câteva ședințe, îmi spune, zice, știți, doamnă doctor, eu sunt gravidă. Zic, totuși, decizia ți aparține. Dacă tu dorești ca să naști, asta decizia ta, pentru că la fiecare femeie e dat de la Dumnezeu ca să nască un copil. Și cuvintele ei, dacă știi că mi-a rămas trăiesc o lună, o săptămână, o zi, dar să știu că am născut un copil și l-am alăptat la piept. Zic, bine, fie așa. Însă, având foarte multe contraindicații, i s-a întrerupt sarcina. Am stat de vorbă cu ea și zice, când mi-am dat seama că mi-a întrerupt sarcina, zice, eu strigam în tot spitalul. Verniți-mi, mă vorbim că vorbea la rusă, întorceți-mi copilul. Și zice, știți cum urlă lupoaica când îi se ie lupișorul? Zice, așa urlam eu, că vroiam să-mi întorc copilul înapoi. Și zice, eu mă uitam la prietenii mele ca la niște rățuști cenușii, adică ele n-aveau cel succes care l-aveam eu. Nu erau așa de îmbrăcate, nu erau așa de bine astea stelate cum eram eu. Dar zice, acum aș da tot ca eu să fiu în locul același rețuști. Când ele s-au prefăcute niște lebede frumoase, au case, au mase, au copii, au profesie. Dar eu am rămas, zice, la covate ce sparte, fără nimic. Dacă s-ar fi fost cineva să-mi spună la ce m-ar fi adus ceea ce facem atunci, în viață m-aș fi făcut chestia asta.
Se consumă o poveste de dragoste impresionantă. Doi tineri bolnavi de SIDA se iubesc de câțiva ani și își doresc un copil despre care ei cred că ar putea să se nască sănătos. Irina, așa se numește fata care mi-a vorbit despre trista ei poveste, a fost o narcomană convinsă.
Mă drogam. Când mă drogam, o făceam cu propria mea seringă. Eram foarte atentă. M-am întâlnit însă cu un băiat. L-am iubit foarte mult. De fapt, ne iubeam foarte mult. Dar el umbla aiurea, se droga dintr-o seringă cu alți băieți infectați cu HIV. Am aflat absolut întâmplător și a trebuit să mă împac cu asta. Eram la evidență la dispensarul narcologic, unde mi-au spus că analizele mele sunt la centrul SIDA. Am aflat în 1999 că sunt infectată. Am venit acasă la 3 de noapte, distrusă de vestea asta. M-a văzut maica mea, albă ca varul, nu-mi dădeam seama ce fac. Și m-a întrebat, ce era? E pozitiv? I-am spus că da, la care ea mi-a răspuns că nu face nimic. Trăiesc oamenii și mai rău, și cu tuberculoză și cu cancer e mult mai rău. Ea mi-a inspirat speranță. Regret că am pierdut sănătatea, dar nu regret încă m-am drogat, pentru că am înțeles cât de jos poate să cadă un om, cât de mult poate degrada, că pentru numai o doză poate să vândă tot. Mulți, foarte mulți, cad cu fața în noroi, numai ca să obțin această doză. Singurul lucru pe care îl regret este că trebuia să obțin bani pentru droguri. Era lehamită să lucrez și am fost nevoită să fur. Așa am înfundat pușcăria. Vreau foarte mult un copil, dar doctorii îmi dau numai 1% speranță că voi naște unul sănătos. Nu vreau ca acest copil să sufere la fel cum sufer eu, deși toate sunt încă în viitor. Am 26 de ani și poate mă voi hotărâ să fac și acest pas. Am fost pur și simplu educat într-o familie mare și am învățat să am grijă mai întâi de aproapele meu și abia apoi de mine. Poate voi deveni o mamă bună, de Doamne. Este visul meu să devin mamă, dar așa a fost să fie. Nu e soarta mea, sunt păcatele mele și pentru asta mă învinuiesc doar pe mine. Din această cauză mă învăluie lacrimile, adică dacă aș fi ales altă cale, aș fi fost deja mamă, poate chiar de două ori mamă. Singurul lucru pe care pot să-l recomand oricui este să nu se drogheze, iar fetelor tinere, îndeoseb, să nu se culce cu cine nimerește. Simt discriminare din partea doctorilor, din partea autorităților, o atitudine disprețuitoare. Dacă trebuie să mă internez la spital și n-am poliță de asigurare, dar sunt infectată cu HIV, sunt tratată ca scursura societății. Eu nu cred în Dumnezeu, eu îl cred pe Dumnezeu. Am ajuns până acolo încât nu cred că El există, dar îl cred pe Domnul. Asta m-a ajutat. Asta mă susține în fiecare zi. În fiecare dimineață când mă trezesc, îi mulțumesc lui Iisus pentru asta. În fiecare seară când mă culc, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit această zi. Oricât de grea ar fi fost ea, nu contează.
Acum câțiva ani au început să-i apară primele simptome care i-au dat de bănuit că ceva nu este în ordine. Scăderea excesivă în greutate, temperatura și dureri în tot corpul. Cândva a consumat și el substanțe narcotice. Trăiește într-un continuu zbucium sufletesc și o frică de nedescris pentru ziua de mâine. Nu a dorit să-și divulge numele.
M-am îmbolnăvit pentru că ne drogam toți cu aceeași seringă. Am pățit-o vreo 10 oameni, toți infectați cu HIV. Asta s-a întâmplat vreo 6-7 pe 8 ani în urmă, când nu mai a apărut toată nevoia asta. Regret desigur că m-am drogat, am pierdut multe. Casa, mașina, prima nevastă. Am venit aici, la centru, am dat sânge. La un moment dat mi se spune, pozitiv. Am mai dat odată sânge și iar mi-au spus, pozitiv. Mă întreb de ce tocmai eu trebuia să prind acest virus. Sufăr enorm. O întreb pe cea care mi-a devenit a doua nevastă. Ce facem? Ia... Ce să-mi spună? Ne-am gândit așa vreo săptămână. Mă iubește probabil. Copii încă n-avem, poate în curând. Ea e sănătoasă încă și poate și copiii vor fi sănătoși. Chestia asta, HIV, se transmite doar pe cale sexuală, în 2 sau 8% din cazuri. Numai prin sânge doar. Știu doar cazuri când unul e infectat cu HIV, dar nevasta e sănătoasă, copiii la fel. Principalul e să nu pierzi speranța. Nu vă drogați și totul va fi în ordine. Poate va găsi careva vreun leac pentru SIDA. Doar sifilisul era și el cândva de netratat. Părinții au fost șocați la început. Pe urmă au înțeles că asta nu se transmite prin veselă, prin ștergare și trăim normal. Doar numărat cu tata sau cu fratele meu cu aceeași lamă. Totul e în ordine. Nu le spun tuturor că sunt infectat cu HIV, că doar nu sunt obligat. Știu numai nevastă-mea, mama, fratele și doctorul, atât. Dumnezeu m-a ajutat. M-a ajutat să ies din pușcărie și cred și sper că totul va fi în ordine.
Până nu de mult, persoanele infectate cu HIV-SIDA practic erau lăsate să moară în chinuri insuportabile, din motiv că nu exista un preparat care le-ar prelungi viața. În ultimul timp însă, în Moldova există preparate antiretrovirale care și-au demonstrat eficiența, spune Iurie Klimashevski, specialist în boli infecțioase, care este în preajma acestor bolnavi de aproape 20 de ani.
Din anul 2003, când au fost procurate prima partidă de preparate antiretrovirale, această problemă practic s-a diminuat, nu zic la zero, fiindcă mai este aici o mică nuanță, medicamente noi avem, dar nu toți pacienții le acceptă. Dar pentru pacienții care dau acordul, consimțământul informat despre faptul că ei doresc să urmeze acest tratament, pentru ei avem medicamente care sunt foarte eficiente, deloc toxice, care pacienții de acum timp de 2 ani le urmează și fără urmări cât de cât serioase, sunt foarte bine. Din 2003, de când s-a organizat secția la dispensarul dermatovenerologic republican și s-au procurat primele partide de medicamente, pacienții HIV infectați din Republica noastră au acces la același volum de asistență medicală, ca și în Statele Unite, ca și în Franța, Anglia, cu același aparataj de testare a statutului imun și a încărcăturii virale, cu aceleași preparate antiretrovirale, ele sunt oferite de către Fondul Global și Banca Mondială.
Cum îți dai seama dacă ești infectat? Care simptomele? Doar după test poți afla?
Această infecție este de o lungă durată. Ea este o infecție cronică. Durata totală de infecție cu acest virus este împărțită în două părți, dar ele nu sunt egale. Deci prima perioadă de portaj sau perioadă asimptomatică este o perioadă destul de lungă, în mediu 7, 8 până la 10, 12 ani. Omul nu simte absolut nimic, nu are niciun simptom, este absolut sănătos, nu are probleme de sănătate. În această perioadă diagnosticul se poate stabili numai și numai prin reacții serologice. Alte simptome nu sunt. Altă întrebare când de acum trece în stadiul 2, apar simptomele bolii de acum, apar diferite infecții oportuniste, se înrățățește starea, deci apare febră îndelungată, diaree, scăderea ponderii în greutate, pneumonii, stări septice, adică apar probleme serioase de sănătate. Și această perioadă, din păcate, durează foarte scurt, netratată, de la câteva luni, poate maximum la un an. Și aceasta este perioada SIDA. Și atunci pacientul decedează, dacă nu se întreprind măsuri energice și eficace pentru tratamentul acestor maladii.
Care sunt consecințele pentru fetul unei mame seropozitive?
Până la tratamentul antiretroviral, riscul infectării fetului de la mama seropozitivă era în jur de 40%. Poate fi infectat fetul și 60 că nu. După ce a apărut tratamentul antiretroviral profilactic, care se administrează în ultimele luni de graviditate a gravidei HIV infectate, copilului după naștere timp de o săptămână și nu se alăptează fetul la piept, riscul scade până la 2-5%.
De la dumneavoastră am înțeles că medicamentele sunt eficiente și prelungesc viața bolnavului cu câțiva ani.
Poate fi din 10, 20, 30 de ani. O schemă utilizată din 3 preparate poate fi utilizată 5-7 ani. Noi la moment avem în Republică 4 scheme. Putem spune că prelungim pacientului cu 20 de ani viață. Pentru o boală care duce la deces, asta e o perioadă foarte lungă.
Omul administrându-i se acest leac poate duce un mod de viață normal ca mai înainte din bolnăviri?
Absolut, regim normal de viață. Toți pacienții mei aflați în tratament antiretroviral lucrează așa și cum au lucrat. Poate și-au schimbat domeniul, dar toți sunt apți de muncă, sunt activi. Unica restricție sau incomoditate este că trebuie să bea aceste preparate zilnic, la aceeași oră strict stabilită, să excludă abuzul de alcool, narcotici și alte substanțe toxice și poate la unele scheme să respecte un regim alimentar.
Cum explicați indiferența unora față de sănătatea lor?
E foarte greu de explicat. Fiecare decide singur. Acest tratament nu este obligatoriu. El este propus celui care dorește. Dacă pacientul nu dorește să-l urmeze, deci noi nu putem să-l impunem, fiindcă el îl urmează acasă de sine stătător și nimeni nu o să stea lângă el să-i bage pastila în gură. În afară de faptul că să-i lămurim beneficiile acestui tratament, nu ne rămâne să facem nimic.
Ei pot fi siguri că li se păstrează confidențialitatea,
da,
și nu li se divulgă numele și tragedia vieții lor?
Spune că aceasta e o problemă cam complicată cu anonimitatea și confidențialitatea. Pe cât e posibil, noi codificăm pacienții, nu divulgăm la nimeni familiile lor, ne străduim pe cât e posibil să-i protejăm. Dar în general, clar că medicul de familie știe că el este HIV-infectat. Poate mai știu câțiva medici, dar nu e vorba de ceva că se divulgă secretul. Câteva persoane totuși știu, nu putem păstra absolut anonim această informație.
Potrivit datelor centrului SIDA, până la 1 octombrie 2005, s-au depistat și înregistrat 2095 de persoane infectate cu HIV. Ecaterina Rotaru, șefă de secție la acest centru, spune că lupta cu SIDA încă nu e câștigată.
Totuși rămâne o infecție și o maladie incurabilă, adică acele medicamente care sunt astăzi mai mult de vreo 16 preparate, nu mai stopează multiplicarea virusului, adică ajută persoana infectată ca să nu treacă într-un stadiu mai avansat a maladiei. Asta e bine, dar nu inactivează virusul, adică nu îl omoară.
Deci tratamentul e pe viață.
Este pe viață. Este foarte costisitor, doar deoarece Fondul Global și Banca Mondială sunt donatori internaționali susțin financiar și tehnic acest program. Toate persoanele HIV pozitive și persoanele care trăiesc cu HIV-SIDA primesc acest tratament gratis.
Sunt sau nu izolați acești oameni de restul lumii?
Nu este necesitate ca persoanele să fie izolate. Ele nu prezintă niciun pericol pentru societate. Știind cum se transmite această infecție, că sunt numai căile sexuale sau prin intermediul sângelui, dar mai mult este vorba despre utilizatorii de droguri și dacă o femeie este gravidă, poate ca să transmite virusul nou născutului, alte căi de transmitere nu sunt și nu prezintă pericol.
De ce noi trebuie să fim toleranți față de aceste persoane?
Trebuie să fim toleranți față de orice persoană. Hai să spunem așa, fiecare de noi în viața lui cândva a fost omilit. Câte durere când știi că pe drept te-a omilit, te-a înjosit sau te-a numit, cât este de dureros. Așa este dureros pentru că și nu e vorba de a fi toleranți numai față de persoanele care trăiesc cu HIV-SIDA. Noi trebuie să fim toleranți, să fim milostivi față de oricine. Zici, fă bine și să întorci bine lista însutit.
Trebuie sau nu trebuie să învinuim aceste persoane că au devenit purtători a HIV-SIDA?
Hai să spunem așa, Valentina, te simți vinovată că ai niște dureri de dinți, că ai o cefalie? Te simți vinovată că cineva suferă de cancer și tuberculoză? Sunt foarte multe. Nu trebuie să te simți vinovată de ce s-a întâmplat. Toți noi suntem într-o corabie. Viața e un risc. De fiecare dată poți să ne mirești niște situații riscante. Da, într-o măsură oarecare, o persoană își permite un comportament mai riscant, adică de a întreține niște relații sexuale cu persoane necunoscute sau cu niște persoane ocazionale. Dacă o face intenționat și cunoaște modalitatea de a se molipsi cu virusul ăsta, da, într-adevăr, poate să molipsească niște factori care îi pună și pe bărbați, și pe femeie, și pe copii de a nimeri în situațiile astea critice. Părerea mea de a fi tolerant, de a fi milostiv, față de cine n-ar fi. Este un utilizator de droguri. El tot a nimerit în gașcă, ce a nimerit de a fi un sclav a drogurilor.
Această cifră de peste 2000 de persoane infectate HIV-SIDA, e realistă?
La o persoană care noi o depistăm, în principiu undeva 5 și chiar până la 6 poate să fie și persoane care ele nu sunt depistate. Deoarece un test de rutină nu dă nimica, Adică persoane care știi că au avut relații și n-au fost protejate sau întâmplător sau ocazional au folosit măcar cândva o dată droguri. Nici vorbă, trebuie să vină să-și facă un test. Cu regret noi găsim și acum persoane care cândva au fost molipsit și acum noi le depistăm ca persoane pozitive. Adică ce faci cu dragostea timp de 5, 7, 8 ani? O persoană care e infectată, fix aceea face aceleași lucruri ca și noi. Merge la serviciu, se îndrăgostește, are relații, se căsătorește, soția gravidă, examinează și atunci îl depistăm. Nu toate cele care stă la evidență, 2000, numărul e clar că e mai mare decât cei care se îndepistează. Noi vorbim de cazuri statistice confirmate.
Se încalcă sau nu drepturile acestor persoane?
Da, într-o măsură oarecare undeva se încalcă. Chiar aceeași asistentă medicală poate mi-ar spune că tu ai SIDA sau tu faci SIDA sau tu ai virus socialul. Cu mare, mare, mare regret și mare rușine aș vrea să vorbesc într-una din localități când un lucrător a aflat despre familie că sunt persoane infectate. A mers pe la vecini și le-a spus că uite, voi știți că ei au SIDA și voi să nu mergeți la ei, să nu mergeți în ospiții, să nu-i primiți în ospiții, deoarece pot ca să vă molipsească. Au implicat chiar și poliția în chestiile astea.
Iurie Verdeș, director de program la Centrul de Asistență a Persoanelor Purtătoare de HIV, confirmă încălcarea drepturilor omului în Moldova.
Dacă se încalcă drepturile omului, bineînțeles că se încalcă. Există o mulțime de cazuri concrete când au fost încălcate drepturile omului. În primul rând, limitarea drepturilor la muncă. Destul de multe cazuri de încălcare a drepturilor, începând de la regulamente de departament care îi limitează pe oamenii infectați cu HIV în dreptul lor la muncă, până la problemele legate de ajutorul medical. Refuză pur și simplu să acorde ajutor medical. Nu ofer și gata, fără niciun fel de lămuriri. Există această mentalitate în societate și există așa numită discriminare ascunsă, când este foarte complicat să-i ceri oficial socoteală unuia care a încălcat drepturile persoanelor HIV infectate sau a membrilor familiilor acestora. Este extrem de complicat să-i pui pe băieții HIV infectați care vin la noi după ajutor să scrie o cerere oficială în instanțele de judecată. Argumentele sunt simple, dar cine ne va trata după asta? Pe urmă, sectoristul pe care îl dau acum în judecată mă va îngropa de viu. Toți vor ști despre copiii mei și, în general, asta va afecta familia mea. Trebuie să înțelegeți, în Republica Moldova nu există astăzi un precedent judiciar privind apararea drepturilor încălcate ale unei persoane HIV infectate sau măcar a vreunui membru al familiilor acestora. Și asta numai din cauza fricii provocată de mentalitatea care domină în societatea noastră.
Am întrebat-o pe Ecaterina Rotaru, șefă de secție la Centrul SIDA, dacă migrația joacă vreun rol în răspândirea acestei epidemii.
Foarte mare și negativ. Pot să vă aduc câteva exemple că o mare parte din femei care pleacă peste hotare și bărbați care se încadrează în câmpul de muncă, nu contează postele țări CSI sau Israel sau Italia, Portugal, și mare parte din ei când se întorc și fac un test la HIV, sunt HIV pozitive, anume calea sexuală de transmitere, nu drogurile. Și dacă femeia este infectată, ea trece a doua mai departe o gravidă, da? Gravida, dacă este o femeie gravidă, se naște un copil. Dacă se naște un copil, poate să nască infectat. Dacă copilul este infectat, uitați-vă câte probleme vin mai pe urmă. Grădiniță, școală, profesie, lucru, mamă nu poate ca să lucreze. Ar părea că aici, mă rog, 2000 de cazuri la 4 milioane sau nu știu ce ar fi. Dar dacă fi fiecare caz ca să-l duci până la sfârșit, sunt atâtea probleme sociale, problemele de asistență medicală, de economie, de bunăstarea republicii, a populației întregime. Da, ei toți sunt de vârstă tinere, da, sunt niște cerințe fiziologice, vrem noi sau nu vrem, eu să fac chestia asta. Dar problema e în aceea că dacă nu poate să abține, dacă face lucrul ăsta, măcar să se protejeze.
Ce sfaturi aveți pentru a se proteja?
Vedeți că noi nu punem pe primul plan, uite, mergi la relații sexuale și uite, folosești prezervativă. Noi vorbim asta ultima, în primul rând, abține-te de la niște relații sexuale. Fii fidel și dacă nu se primește și mergi într-o relație sexuală, atunci, într-adevăr, protejează-te. Tu și ceri ca și parteneră ta să protejezi. Dar deseori și bărbații și femeile spun, uite, dacă sunt într-o măsură care mai ales în relațiile la business sex, atunci când partenerii nu doresc ca să protejeze și că toare este așa în lumea lor, cu cât o relație sexuală e mai severă, cu atât e mai mult plătită. Și deseori ciumele merg la pasul acesta sau ea nu vrea ca să prostitueze, dar este nevoit și atunci el folosește alcoolul, ori poate să folosească un drog sau îi permite niște relații care ea nu primește nicio satisfacere de la asta, dar are nevoie de bani. Și că are o parte din bărbați și o parte de femei, adică mai mulți bărbați când vin de peste hotare, nu pleacă imediat acasă. Dar vin la noi, la centru, își fac un test și după ce a primit rezultatul negativ, merge acasă. Zic, uite, da, tu când ultima dată ai avut cu dragoste? Eu zicea, 2 săptămâni în urmă. Păi zic, trebuie să treacă undeva pe 2 săptămâni, tu ai să faci un test, să poți spune numai dacă ai gonorie sau ai o chlamidă, micoplasmă, după lună poți să vorbească dacă tu faci sifilis și undeva după 3 luni de zile, poți să spună că testul tău este pozitiv la HIV. Păi, da, ce să fac? Scute, bine, cumpără niște prezervative roșii, verzi, albastre, cu diferite aromatizate și mergi la soție și zici, știu, am văzut niște filme acolo și hai să încercăm și noi. Dar dacă nu, în genunchi, cereri tare.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Eugen Cioclea, scriitor, autor a 4 cărți, intenționează să pună în scenă o piesă, Vreau să răstorn universul, pe versurile scrise în tinerețe. Eugen Cioclea este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, pe malul râului Prut, grănicierii au găsit o rață sălbatică moartă. O rață moartă a băgat în sperieți toată vama. Cogemite oameni în vârstă s-au speriat de o sălbătăciune fără viață. Panica a trecut frontiera. Panica a ajuns la Chișinău mai repede decât un avion supersonic. Toată lumea este cuprinsă de un fel de psihoză. Panica se amplifică pentru că nici într-o farmacie nu sunt vaccine antigripale. De ciudă am fript o găină și am mâncat-o ca ministru sănătății din Rusia. Marți, am fost la ambele scutine pentru alegerea primarului capitalei, dar acum nu am să mă duc să-mi dau votul pentru că nu am pe cine alege. În afară de asta, în perioada care va veni, nu am să mai răsfoiesc publicațiile pro-guvernamentale și am să sar peste canalul public M1 și NIT, pentru că acestea vor urla până vor răguși, îndemnându-i pe oameni să voteze pentru candidatul agreat de putere. Încă de pe acum îmi dau seama ce spectacol va fi, dar eu nu vreau să mă gândesc la asta, ci la faptul că e frig în casă chiar și atunci când caloriferele sunt pornite. Îmi umplu câteva sticle cu apă fierbinte pe care le bag sub plapuma, iar ca să nu simt frigul, dorm îmbrăcat. Nu știu dacă acest lucru îl interesează măcar pe unul dintre cei 10 candidați la funcția de primar al capitalei. Miercuri, președintele României Traian Băsescu a declarat într-un interviu că va trebui găsită o soluție pentru a nu transforma într-un calvar intrarea moldovenilor de peste Prut în România. Dar oare va fi găsită această soluție? Eu cred că introducerea vizelor va diminua într-un fel relațiile între Republica Moldova și România, iar de pe urmă acestui lucru vor suferi cel mai mult, până la urmă, tocmai cei care vor să se integreze în Uniunea Europeană. Joi, din dialogul lui Efim Josanu cu academicianul Mihai Cimpoi, aflu că acțiunile reformiștilor de la terasa Uniunii fac casă bună cu acțiunile terasistilor Munteanu și Savostin. Mă pocnește în plăsele întrebarea, oare care e diferența dintre spusele lui Grigore Vieru în alt număr a revistei Literatura și Arta? S-a format o republică separatistă numită postmodernistă, la fel de militeroasă ca cea nistreană. Și vorbele recente ale lui Mihai Cimpoi. Aproape că nu e nicio diferență. Dacă mergem puțin mai departe, păstrând logica asta, putem ușor să-i facem pe postmoderniști teroriști sau să găsim alte rime mult mai silențioase. vineri. Am aflat cu stupoare că președintele Iranului a lansat o idee absurdă că Israelul trebuie șters definitiv de pe pământ. Acum mult se întreabă dacă el e conștient de stupizenia afirmațiilor sale. Eu cred că asemenea afirmații irresponsabile nu au nicio scuză. Primul care mi-a tradus poeziile într-o altă limbă, Alessandru Broschi, este evreu. De 10 ani este plecat în Israel. Mă întreb, oare cum a receptat Alessandru Broschi aceste afirmații idioate președintelui Iranului?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru